περιοχή. Δεν θα μπούμε σε νέες διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ δεν σταματήσει να μας βομβαρδίσει, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δια της Κάγια Κάλλας απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση, κάνοντας λόγο για ειλικρινείς διαπραγματεύσεις και με το Ιράν να έχει πλήρη επίγνωση του διακυβεύματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις από το Ισραήλ προς το Ιράν και από το Ιράν προς το Ισραήλ. Ενεργό είναι και το μέτωπο του Λιβάνου. Στη Γάζα η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται, με την Παλαιστινιακή πλευρά να κάνει λόγο για 25 νεκρούς χθες, ενώ προσπαθούσαν να έχουν πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Όλο το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στο Ισραήλ, Γαβρίλ Χαρίτο.
Οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι με την Ευρώπη, η οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δήλωσε στα αμερικανικά μέσα ο Ντόναλντ Τραμπ, αποτυπώνοντας με λακωνικό τρόπο τον απεσιόδοξο απόϊχο της χθεσινής συνάντησης στη Γενέβη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με τους ομολόγους του της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και με την Κάγια Κάλλας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεταξύ, συνεχίστηκε το αμοιβαίο σφυροκόπημα ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το Ισραήλ βομβάρδισε στόχους στην Τεχεράνη, στην Χόμ, στην Ταμπρίζ και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισπαχάν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 4 ανώτατους αξιωματούχους των φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων και τον επικεφαλής του κλάδου στρατολόγησης Παλαιστινίων της δύναμης Αλκότς, που φέρεται να είχε ενισχύσει οικονομικά και στρατιωτικά την Χαμάς παραμονές της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα βαλιστική επίθεση, πλήττοντας κτίρια στο κεντρικό Ισραήλ, με τις Ισραηλινές αρχές να αναφέρουν ότι προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ από το πρωί έχουν αναχαιτιστεί ιρανικά ντρόουν στα υψώματα του Γκολάν, στην πόλη Μπετσεάν στα βόρεια σύνορα με την Ιορδανία και στην έρημο Νέγκεβ στο νότιο Ισραήλ. Από χθες το βράδυ συνεχίζονται οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο κατά στρατιωτικών αποθηκών και εκτοξευτήρων της Χεζμπολάχ. Ενώ παράλληλα στη Γάζα, το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 25 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά, ενώ βρίσκονταν σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ανακοίνωση του στρατού αναφέρει ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ όταν είδαν πλήθος να τους πλησιάζει απειλητικά και στη συνέχεια μαχητικό αεροπλάνο σκότωσε όσους Παλαιστίνιους θεωρήθηκε ότι κινούνταν στην περιοχή με εχθρικές διαθέσεις. Για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Έντονη όμως είναι η διπλωματική κινητικότητα και στην Κωνσταντινούπολη. Αρχίζει σήμερα η 51η Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, όπου θα πάρουν μέρος 43 υπουργοί και 5 υφυπουργοί εξωτερικών. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εκφράζει την αλληλεγγύη του στους Παλαιστίνιους αδερφούς. Οι μέρες του σκότους και της καταπίεσης θα τελειώσουν και θα επικρατήσει δικαιοσύνη, ανέφερε, ενώ θεωρεί το Ισραήλ αποκλειστικά υπαίτιο για την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την ανταποκριτριά μας Αριάννα Φερεντίνου.
Στη Σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, μετά από τη συνάντηση που είχε στη Γενέβη χθες με ομολόγους του από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία και την Επίτροπο Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συνάντηση που δεν απέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα, με τον Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι η Τεχεράνη θα ήταν έτοιμη να εξετάσει ξανά τη διπλωματία μόνο εφόσον σταματήσει η επιθετικότητα του Ισραήλ. Οικοδεσπότης της Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη θα είναι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ενώ θα παρίσταται και ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος σε χθεσινές δηλώσεις του προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν πλησιάζει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Ζήτησε άμεση αποκλιμάκωση για την αποτροπή μιας καταστροφής, όπως είπε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την Ευρώπη και την Ασία για τα επόμενα χρόνια. Αναφέρθηκε και στη Γάζα, λέγοντας ότι συμβαίνει εκεί μια από τις πιο επέσχυντες πράξεις βαρβαρότητας στη σύγχρονη εποχή. Το Ισραήλ, είπε, σκοτώνει αμάχους μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο. Η αστάθεια στην περιοχή φαίνεται να όθησε τον Τούρκο πρόεδρο να ανακοινώσει επίσης σχέδια για την ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεσαίου και μεγάλου βεληνικού από την Τουρκία. Χθες, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γερμανό καγκελάριο, ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται να δήλωσε ότι το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν μπορεί να επιληθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Και να μεταβούμε στο άλλο μέτωπο, αυτό της Ουκρανίας, με τη νέα δήλωση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να προκαλεί εκ νέου σοκ. Θεωρητικά μας ανήκει όλη η Ουκρανία, είπε χαρακτηριστικά από την Αγία Πετρούπολη και το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ. Ρώσοι και Ουκρανοί είναι ένας λαός, διεμήνησε εξαγγέλλοντας τον επόμενο στρατιωτικό στόχο του, την κατάληψη της πόλης Σούμι, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ρωσίας και Ουκρανίας. Επιστροφή στην Γερμανία με σύντομες ειδήσεις. Οσμή σκανδάλου για τον πρώην καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, που βρίσκεται στο στόχαστρο κριτικής για το νέο γραφείο του ως πρώην καγκελάριος και ενώ παραμένει βουλευτής. Απασχολεί 8 συνεργάτες και χρηματοδοτείται από το κράτος, όπως προβλέπεται. Όμως αριστερά και εναλλακτικοί για τη Γερμανία του επιρρύπτουν κατάχρηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται για απερχόμενους καγκελάριους. Και τέλος, νέα σελίδα για την Deutsche Welle με την εκλογή στη Γενική Διεύθυνση του Διεθνούς Γερμανικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα χθες της Μπάρμπαρα Μάσινγκ, μέχρι σήμερα διοικητικής διευθύντριας. Διαδέχεται στην κορυφαία θέση της Deutsche Welle τον Πέτερ Λίμπουργκ και είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Deutsche Welle στο πόστο αυτό σε μια εποχή σημαντικών προκλήσεων για τον κόσμο και τη δημοσιογραφία. Είναι νομικός με ειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο μέσων μαζικής ενημέρωσης και έχει εργαστεί ως δικηγόρος αλλά και ως ερευνήτρια και παραγωγός ντοκιμαντέρ στο δημόσιο δίκτυο ARD. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Επισκόπηση τύπου.
Το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο αναφέρεται σήμερα στις πληροφορίες που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με μετακίνηση συστοιχειών Patriot στη βάση της Σούδα στην Κρήτη. Η ελληνική κυβέρνηση προς το παρόν ούτε επιβεβαιώνει ούτε και διαψεύδει τις πληροφορίες που δημοσιεύουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, οι εξελίξεις αποτελούν λόγο αυξανόμενης ανησυχίας για μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Πολλοί φοβούνται πως σε περίπτωση εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο θα μπορούσε η Κρήτη να γίνει στόχος ιρανικών ανταποδοτικών χτυπημάτων για την Αμερικανική βάση. Και την περασμένη Τετάρτη, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε συνομιλίες με κορυφαία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για τις εξελίξεις. Αν και η κυβέρνηση επιδιώκει να καθησυχάσει τον κόσμο, οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται αισθητές για την Ελλάδα. Η κυβέρνηση αναμένει φέτος οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 2,3% με κινητήριο δύναμη όμως τον τουρισμό, ο οποίος θα μπορούσε τώρα να δεχτεί σημαντικό πλήγμα. Το περασμένο έτος επισκέφτηκαν την Ελλάδα 621.000 Ισραηλινοί παραθεριστές και για φέτος αναμένονταν περίπου 800.000. Τώρα όμως καταγράφονται πάρα πολλές ακυρώσεις. Τα Ισραηλινά αεροδρόμια δεν εκτελούν πολιτικές πτήσεις και την ίδια στιγμή τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελούν μια ολοένα και σημαντικότερη πελατεία για την Ελλάδα, ενδέχεται να αποφασίσουν να αποφύγουν την Ανατολική Μεσόγειο σε περίπτωση που επεκταθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Εάν δε η κρίση οδηγήσει και σε αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, τότε αυτό θα ήταν μια ακόμα επιβάρυνση για την ελληνική οικονομία. Το Focus Online γράφει για τις επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης του 2015 στην Ελλάδα και ιδίως στη Λέσβο, οι οποίες είναι ακόμα αισθητές στη χώρα. Από το 2015 η Ελλάδα και η Λέσβος βρίσκονται στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης. Και τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στην ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, η ενσωμάτωση των ανθρώπων που έχουν έρθει στη χώρα παραμένει μια πρόκληση. Το 2015 ήρθαν στη Λέσβο πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Οι κάτοικοι του νησιού τους βοήθησαν και τους προσέφεραν τρόφιμα και ρούχα. Ο μεγάλος αριθμός προσφύγων όμως προκάλεσε κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι έπρεπε έτσι να ζήσουν σε υπερπλήρεις καταβλισμούς, ενώ τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν σε διαμάχη για το διαμοιρασμό των προσφύγων. Η Λέσβος δίνει ακόμη μάχη με τις επιπτώσεις της κρίσης. Το νησί έπρεπε να διαχειριστεί μια μαζική εισρωή ανθρώπων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη σοβαρή επιβάρυνση των τοπικών υποδομών και του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Πολλοί πρόσφυγες εξακολουθούν να ζουν σε δομές που είναι ακατάλληλες για τη φιλοξενία ανθρώπων και, όπως δημοσιεύει και το Associated Press, η ενσωμάτωση των μεταναστών αποδεικνύεται επίσης δύσκολη.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Τα χαράς, με τη Χαρά Γεωργιάδη.
Την εκπομπή δροσίζουν τα παγωτά Παπαφιλίππου που για 60 χρόνια δημιουργούν το αγαπημένο μας αγνό παγωτό.
60 χρόνια τώρα.